7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă ar fi să ajungeți parlamentar, ce credeți că ar trebui să faceți? Sau ce credeți că ar trebui să facă parlamentarii pe care îi veți alege în ziua de 24 februarie? Despre asta discutăm astăzi. Cu cine, aflați imediat.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Decizia Guvernului privind numărul și amplasarea secțiilor de votare din străinătate la alegerile din februarie n-a mulțumit nici opoziția pro-europeană, nici pe cea pro-rusă. Blocul acum alcătuit din partidele Maia Sandu și Andrei Năstase s-a plâns că secțiile de votare din țările Uniunii Europene și Statele Unite ar fi amplasate în orașe unde ajung puțini alegători și a numit decizia Guvernului o batjocură. La rândul lui, Partidul Socialiștilor a contestat decizia de a se deschide numai 11 secții de votare în Federația Rusă, față de aproape 100 cât cereau inițial socialiștii. Ministrul de Externe al României, Teodor Meleșcanu, a spus că Bucureștiul își dorește, în urma alegerilor moldovene din februarie, o majoritate parlamentară care să fie în mod clar pro-europeană. Într-un interviu exclusiv pentru Publica TV, Meleșcanu a mai declarat că reformele trebuie continuate în Republica Moldova, ceea ce ar ajuta țara să se integreze cât mai rapid posibil, într-un viitor previzibil, în interiorul Uniunii Europene. Marina militară americană a informat că nava USS Donald Cook se îndreaptă spre Marea Neagră pentru operațiuni de securitate menite să consolideze stabilitatea regională. La 19 ianuarie, nava americană se afla în strâmtoarea turcească Dardanele. Marina militară americană a spus într-o declarație de presă că navele ei navighează în Marea Neagră în conformitate cu standardele internaționale. În declarație nu se spune când urmează să ajungă nava în Marea Neagră. Ministerul rus al apărării, citat de TASS, a spus că urmărește mișcările navei care, potrivit legerilor internaționale, nu se poate afla în Marea Neagră pentru o perioadă mai lungă de 21 de zile. Tensiunile din regiune s-au accentuat după ce la 25 noiembrie forțele ruse au atacat și capturat 3 nave ucrainene în strâmtoarea Kerch. Și un controversat film rusesc, a cărui acțiune se desfășoară în timpul blocadei Leningradului, a fost retras de pe site-ul pe care era transmis de obicei pe YouTube. Într-o postare pe Facebook duminică, regizorul Alexei Krasovski a spus că praznic a fost scos de pe YouTube fără nicio explicație. Filmul încă se află pe Vkontakte. Krasovski a postat comedia integrală pe website la 3 ianuarie, după ce a decis să nu ceară autorizație de difuzare în cinematografe.
Foarte curând vom alege un nou parlament și din cauza asta este foarte important să știm ce vrem noi de la viitorii parlamentari, dar mai ales cei care concurează pentru pozițiile de parlamentari, cum își văd ei îndeplinirea sarcinilor în viitorul legislativ. De la o seamă de vreme se acreditează ideea că parlamentarul trebuie să aibă grijă de cetățeni, să le pună asfalt în fața porții, să le facă poduri, și asta s-ar putea să fie unul din criteriile de bază atunci când eventual vor fi retrași din funcție. Până acum n-am înțeles mare lucru. Ce criterii vor fi aplicate dacă retragerea deputaților din funcție va fi un mecanism legitim și aprobat de un viitor parlament? Dar oricum, astăzi se pune baza acestei filozofii. Și am invitat astăzi doi oameni care se pricep la teorie și la practică. Este Ion Ceban, activist de nivel municipal. A renunțat la funcția de deputat în Parlament în favoarea acestui mandat de membru al Consiliului Municipal. Adică el este exact omul care poate să spună unde este mijloc, unde este echilibru între aceste atribuții. Și Igor Munteanu, care foarte mult timp s-a ocupat de administrația publică locală sub aspect teoretic și practic. Acum mai nou candidează într-o circumscripție electorală și are șansă să ajungă la modul practic să exercite funcția de parlamentar. Și eu vă întreb simplu, domnul Ceban, ce trebuie să facă un parlamentar? Eu sunt din modă veche și credeam că un parlamentar trebuie să scrie legi valabile pe termene cât mai mari, pentru că să existe continuitate legislativă, să facă strategii, să le spună oamenilor încotro merge statul în general, ca să nu se întâmple că de la un mandat la altul, de la o legislatură la alta, să întoarcem oaștea la 180 de grade. Am dreptate sau nu?
Două comentarii foarte simple în această privință. Legea cu privire la statutul deputatului în Parlamentul Republicii Moldova clar stipulează care sunt obligațiunile funcționale ale deputatului, ce trebuie să facă el, unde trebuie să intervină, cum trebuie să intervină. Asta pe de-o parte, ceea ce ține de aspectul juridic. Începând cu legi și finalizând cu intervenții la nivel local, dacă e nevoie, pentru ca mandatul îi permite să facă. În temeiul articolului 21, 23, 24, acolo sunt mai multe lucruri foarte clare specificate. Apropo de care am făcut uz noi foarte des, inclusiv la nivelul municipiului Chișinău, atunci când am intervenit într-o situație sau alta, legată de construcții sau legată de fără de legi sau legată de pur și simplu inacțiunii autorității publice locale, pentru că și asta legea permite să fie făcut de către un deputat. Dacă este să revenim la mandatul politic, eu presupun...
Totuși, la regulament, dați-ne două, trei exemple. Poate să stea 4 ani de zile să nu lanseze nicio inițiativă legislativă și nu va fi penalizat.
Eu nu exclud că avem și astfel deputați. Ar fi bine să avem o statistică în această privință, dar vroiam să revin la mandatul politic, pentru că mandatul politic presupune și un program politic. De exemplu, PSRM-ul, Partidul Socialiștilor, pe care îl reprezint la momentul de față, dacă nu greșesc, este singurul partid care are un program foarte clar, stabilit din toate punctele de vedere, atât din punct de vedere a dezvoltării politice, economice și sociale a Republicii Moldova, pe hârtie, unde sunt toți indicatorii, ce vrem să facem într-un an de zile, 2, 3, 4, 5, 7 și tot așa mai departe. Doi, noi suntem singurii care avem la momentul de față probabil sute de proiecte de lege care sunt deja înregistrate în Parlament și pe care putem doar să le aprobăm, începând cu cel de la Capitalul Modern și finalizând cu cel legat de unele chestiuni de demonopolizare economică, etc. Asta e dacă să revenim la aspectul de creație legislativă, da. Pentru că el este unul dintre cele mai importante, probabil ar trebui să constituie 70-80% din activitatea unui parlamentar.
Deci, întâi de toate, creație legislativă,
exact, da.
Și nu asfalt și voi vopsitul porților.
Da, dar asta nu exclude una pe alta, pentru că oricum, dacă este reprezentat pe circumscripții, sunt unii oameni care așteaptă lucruri concrete. Ceea ce trebuie să explicăm oamenilor, că aceste lucruri concrete nu pot fi făcute de un deputat separat, practic deloc. Deci pot fi făcute de formațiuni mari care pot să găsească unele aspecte, atât în proiectarea bugetului, cât și în îndeplinirea sau votul asupra bugetului și respectiv delegarea acestor împuternicieri executivului care trebuie să realizeze în mijlocit. Vă dau un simplu exemplu. Noi avem 19 consilieri în Consiliul Municipal Chișinău. Da? Noi toți suntem legislativ. De fapt, noi nu ar trebui să ne ocupăm de alte lucruri, cum ar fi acolo curățitul asfaltului sau instalarea terenului lor de joacă. Dar noi avem programe cu destinații speciale elaborate, 19. Bugetul se aprobă că 26. Deci noi trebuie să intervenim, să punem pe agenda un fel sau alt fel de program care este elaborat împreună cu colegii noștri din partid, pe de o parte, pe de altă parte, care vine ca și răspuns la solicitările societății.
Dați-mi voi chiar aici să vă întreb. Da. Atunci când există elementul accidental,
da,
sau pe pile, se trage, de exemplu, o țeavă spre un bloc anume. Așa. Sau, cum era odată o poveste, nu știu cât de adevărată era, că un consilier municipal trebuia să însoare și era rușine că era acolo borț și nu știu ce. Așa. Și s-a făcut asfaltul în față casei. De ce vă întreb? Pentru că în parlamentele trecute tot mă întrebam, o fracțiune de opoziție și aș spunea, domnule, trebuie să tragem gaz în satul cutare. Evident că gazul ăsta care trebuie tras din buget era în detrimentul altor oameni sau ceilalți oameni spunea, dar de ce nu și la noi? Deci, iată cum se combină această filozofie a ajutoarelor concrete cu echitatea.
Dacă noi am avea o lege foarte clară care ar stipula, de exemplu, distribuirea finanțelor publice locale, care nu există și eu nu înțeleg de ce în mandat de 10 ani de zile a acestei guvernări, a acestor guvernări care s-au tot perindat, care au fost diferite, pro-europeni, pro-americani, nu știu de care, dar această echitate la redistribuirea veniturilor bugetare pentru cheltuielile bugetare nu este una echitabilă nici până la momentul de față, pentru că în mod normal trebuie să dai acolo unde este nevoie în primul rând, nu unde ai vrea tu să dai.
Dar acum cum se dă?
Ținând cont de...
Acum cum se dă?
Unii se dorește, în principiu. Cum decide majoritatea parlamentară? Sunt instituțiile, sunt... Pe de o parte, pe de altă parte, sunt localitățile în care avem primari, spre exemplu, socialiști. Ei nu beneficiază de același suport bugetar de care ar beneficia primarii.
Poate anume din cauza asta, că sunt socialiști.
Pentru că există decizia politică în acest sens.
Am înțeles. Da? Deci, dumneavoastră spuneți așa, în proporții 70% creație legislativă, da, și restul...
Și restul
concret.
Sunt descrise de toate, pentru că el trebuie să vină, să se întâlnească cu oamenii. Eu nu știu, de exemplu, alți deputați care, spre exemplu, de fracțiune pe care o reprezint, are întrevederi zilnice cu cetățenii. Nu înaintea campaniei electorale sau în campania electorală, dar permanent. Da? Pentru că dacă luăm, de exemplu, cumulativ astăzi și vedem tot cum sunt formulate legile pe care le prezentăm noi în Parlamentul Republicii Moldova, și până la pensii și terminând, am zis, cu unele aspecte cu caracter economic, toate sunt bazate pe solicitările care vin din partea oamenilor, în format electronic, în întâlnirile directe. Noi nu fugim de oameni, noi suntem cu oamenii în permanență.
De acord, de asta, dar sunteți de acord dumneavoastră cu mine că atunci când parlamentarul, mai ales când candidează, este pus a priori în situația asta de ce voi izvolete, ospătar, să zică, dar de ce mai aveți nevoie? Se acreditează o filozofie după mine schimonosită, sau nu?
În linii mari, cred că da. În linii mari. Dar vă explica și de
am
ce
înțeles.
Nu.
Revenim.
Eu cred că întrebarea dumneavoastră este fundamental importantă pentru înțelegerea procesului politic din Republica Moldova și în general, indiferent de orice țară, pentru că mecanismele de reprezentare politică nu funcționează în Republica Moldova așa cum ar trebui să fie. Și nu m-aș referi aici exact la mecanismul de explicare sau de promovare a ideii de sistem mixt din 2017, în care Partidul Socialiștilor a votat în funcție de poftele Partidului Democrat, aceeași legislație electorală, pe ideea că, de exemplu, dacă se votează un sistem electoral mixt, cetățenii vor putea să-și recheme înapoi deputații, ceea ce era o încălcare a prevederilor constituționale, mandatul imperativ este nul.
Și mai ales de
porunci. Acest mecanism în care deputații nu pot fi retrași la voia cetățeanului au rămas în Constituție, respectiv, ca să-l faci mai apropiat de nevoile locale, trebuie să schimbi Constituția. În al doilea rând însă, trebuie să remarcăm în felul următor, că orice deputat, orice parlamentar trebuie să fie bine înfipt în agenda locală. Obligatoriu. El nu trebuie să fie doar robul, sclavul, subservientul partidelor politice. La noi există o anumită practică care mie mi se pare total periculoasă, că deputații ajunși pe listele electorale devin dintr-o dată sclavii partidelor politice. Și există o hegemonie a partidelor față de interesul primar al cetățeanului care se uită spre Parlament și îl consideră instituție străină de interesele lui. Este suficient să vă uitați la sondajele de opinie. Parlamentul și guvernul sunt instituțiile plasate foarte jos în popularitate și în gradul de încredere a cetățeanului. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că se întâmplă foarte multe elemente care fragmentează mecanismul de responsabilitate între stat, instituțiile statului și cetățean. Domnul Ceban, pe drept, spunea de faptul că finanțele publice locale sunt extrem de găunoase. Ele sunt distribuite în funcție de preferințele politice ale partidului aflat la guvernare. Adevărat. Sunt foarte multe lucruri care sunt distribuite ca un fel de retribuție a faptului că ești la putere. Nu există niciun fel de mecanism de creare a șanselor egale. Dar mai există și alte probleme care deranjează cetățeanul simplu. Eu dacă aș porni să descriu sau să definesc profilul ideal a unui politician, aș începe de la ceea ce urăsc cel mai mult cetățenii din politicieni. Ei urăsc felul mercantil a politicianului de a ajunge la putere ca să-și facă avere. Și Parlamentul Republicii Moldova, ca și alte instituții ale statului, reprezintă, de fapt, niște laboratoare în care se creează aceste rețele clientelare a unor grupuri influente din stat. Asta urăsc cetățenii, pentru că ei spun în felul următor, dacă noi îl votăm pe cineva, el se duce în colo ca să-și facă avere. Asta urăsc. A doilea lucru pe care urăsc foarte mult cetățenii, conform focus grupurilor pe care noi le-am făcut permanent la instituția noastră, ei urăsc mesajele ambigue, fără asumare de responsabilități. De exemplu, atunci când se votează mecanic amnistia capitalurilor. Și nu există niciun deputat care să spună, dar eu sunt categoric împotrivă, cetățeanul nu mai înțelege ce se întâmplă, de ce sunt votate legile astea, care sunt efectele sau analiza de impact pentru viața lui personală. Sigur că schimbarea sistemului electoral, de fapt, tot rău are și un bine. Pentru o anumită perioadă de timp se va pune problema în ce măsură totuși merge în întâmpinarea doleanțelor cetățenilor de a vedea o altă atitudine față de nevoile locale. Deși eu m-am opus și mă voi opune în continuare acestui sistem electoral mixt în care distribuția pe circunscripții s-a făcut după gerrymandering, după fixarea și stabilirea unor circunscripții electorale care nu corespunde cu actuala structură administrativ-teritorială și care, de fapt, s-a făcut pe baza unor criterii de a crea mai multe confuzii la nivel local. Totuși, chiar și în acest mecanism pot să existe anumite elemente raționale pentru ca lumea să zică că noi îl vom vota pe deputatul respectiv, nu ca să ne măture strada, dar ca să ne rezolve niște probleme fundamentale, cum ar fi zone defavorizate, problemele de infrastructură, mai ales pe zona de centru, dar și în alte zone, pentru că toată Republica Moldova este într-un haos a generării de proiecte de infrastructură. Deci lumea speră că, de exemplu, cei care vor fi aleși vor trata cu seriozitate cerințele și nevoile lor lăsate în izbeliște de foarte mulți ani.
Dați-mi un nomenclator aproximativ sau exemplu de interese ale cetățenilor ca să înțeleg de fapt că nu optați pentru acest ce voi izvolite.
Cele mai grave probleme care sunt legate, de exemplu, de centrul Republicii Moldova este lipsa de infrastructură, lipsa de unități de procesare produselor agricole, lipsa de justiție. Oamenii în localitățile în care eu, de exemplu, am ajuns în ultima vreme, îmi spun în felul următor, toată roada lor a rămas, strugurii au rămas pe deal, pentru că nu au avut cui să le deie, nu au avut cine să le cumpere, ori atunci când au dus roada cuiva, au rămas fără bani. N-au primit banii pentru roada pe care au dus-o la un procesator. Industrii întregi pe zona de centru au fost privatizate de anumite personaje cu nume sonore în politica moldovenească, inclusiv din Partidul Socialiștilor, și au fost rupte și vândute la fier vechi. Industriile care erau fundamental importante pentru zona de centru. Nevoia de justiție este gravă, pentru că, de exemplu, oamenii pot fi intimidați, scoși din funcții, chiar dacă sunt profesori de școală sau medici, de către Partidul Democrat. Și nimeni nu poate să le facă dreptate, pentru că legea funcționează doar pentru cei puternici și cu foarte mulți bani în țara asta.
Domnul Ceban, un exemplu, un nomenclator de asemenea interese locale, că eu înțeleg așa, să rezolv aceste interese locale totuși nu umblând din poartă în poartă, dar adoptând și finanțând niște politici care ar ajuns la cât mai mulți oameni sau categorii. Așa înțeleg eu.
Deci, haideți să luăm iarăși pe rând. Eu știu că domnul Munteanu are și cursuri de politici publice, da. Nu știu de ce n-a zis de lucrurile astea. Eu cred că noi nu trebuie să... Eu cred că trebuie să... În procesul de clasificare a problemelor care se confruntă societatea sau anumite zone, fie centru sau, nu știu, localități. Deci trebuie să plecăm de la ceea ce vedem în sondajele de opinie publică și să le dăm crezare, pentru că astea sunt problemele care sunt evocate de oameni. Unul este, într-adevăr, veniturile mici pe care le au cetățenii, pentru că pentru asta pleacă, este o condiție din care avem această migrație enormă. Da? Pensiile mici, salariile mici, indemnizațiile mici, starea de lucru care nu le permite pur și simplu să achiziționeze produsele și serviciile de primă necesitate. Și aici, într-adevăr, este de vină, în primul rând, guvernarea sau toți cei care au făcut ca aceste lucruri să se întâmple în asemenea hal în care se întâmplă la momentul de față. Pentru că avem 106-120 de oameni pe zi care pleacă din Republica Moldova. A doua, o chestiune care ține, deja este mult mai complexă. Da, este vorba și de justiție, este vorba de corupție. Până în mădăva oaselor, instituțiile din Republica Moldova sunt corupte, inclusiv cele din domeniul justiției, la care s-a referit și domnul Munteanu, pentru că în disputa dintre doi agenți economici sau chestiuni civile, foarte des se întâmplă, câștigă în instanță de judecată cel care a plătit. Asta este un lucru foarte grav. De asta nu vin investitorii, de asta nu vor să dezvolte afaceri oamenii la nivel de țară, de asta n-au încredere în instituțiile statului, aceiași medici, pedagogi și tot așa mai departe, pentru că asta care a furat o găină sau i s-a adus o buchet de flori, este amendat din toate punctele de vedere, inclusiv prin condamnare penală, iar cel care a furat miliardele nici până în ziua de astăzi nu stă la dubă. Ori sunt foarte mulți cei care sunt învinuiți de furtul acestui miliard și noi avem 4 ani de zile când este bătut pasul pe loc. Asta este o problemă, după părerea mea, foarte gravă. Deci a doua. A treia ar fi, da, lipsa pur și simplu vizionară. Care sunt politicile de bază pe care noi le facem la nivel de țară? Unde vrem să ajungem ca și stat? În 3 ani, în 5 ani, în 10 ani, asta lipsește cu dezăfârșire. Pentru că din 91 încoace, orice am spune noi despre dezvoltarea Republicii Moldova, dar eu aș numi asta ca de demodernizare. Pentru că noi n-am ajuns nici la indicatorii macroeconomici sau sociali pe care i-am avut în perioada anilor sovietici. Ne place asta nouă sau nu ne place. Da, nu avem grădiniță în fiecare sat, nu avem casă de cultură, nu avem bibliotecă în fiecare sat, nu avem justiție, nu avem economie dezvoltată, nu avem colhozuri sau sovhozuri milionici. Asta nu înseamnă că ar trebui să le avem. Dar nu avem modele care să fie înlocuit aceste modele care au funcționat, care au fost distruse și în locul lor nu s-a construit nimic. Fiind, în instanță finală, privatizate, vândute, distruse și tot așa mai departe și lăsate de izbelește toți cetățenii Republicii Moldova sau singure în fața unor provocări foarte mari. Deci, este lipsa de viziune și aici se include totul. Sistemul de sănătate, sistemul social, sistemul de protecție socială, sistemul de educație, pe de o parte, pe de altă parte, ce facem cu economia și ceea ce încurcă în general la tot procesul de dezvoltare ar fi corupția,
partea care este una, o justiție aiurea, coruptă până mai devoaselor, după părerea, mea.
Cineva ar putea să spună că totuși guvernarea are o anumită viziune, că de altfel nu ar fi mers cu atâta insistență la adoptarea legii cu privire la investiții contra cetățenie, cu privire la amnistierea capitalului, deci viziune au, dar este o viziune corporatistă, de tipul capitalismului corporatist de inspirație chineză, în care cei care profită cel mai mult de la schimbările sau legile adoptate sunt un grup extrem de restrâns, cărora nu le pasă de restul. Și are loc o polarizare masivă a veniturilor, sunt de acord cu punctul de vedere socialist în acest cadru, dar lipsa de viziune este compensată cu o învârtire rapidă și brutală a șuruburilor instituțiilor de stat. Statul începe să lucreze doar pentru un grup extrem de restrâns de oameni care beneficiază la maximum de veniturile statului, de controlarea instituțiilor cheie, vamă, sistemul financiar, sistemul bancar, proprietățile de stat. Și populația are senzație că a rămas la covata spartă, nu are acces la niciun mecanism de remediere a injustițiilor din societate. Cu asta ne confruntăm în acest moment și atunci când noi schimbăm legile electorale, este doar un fel de distracție adițională pentru elitele aflate la guvernare, pentru că populația este, din păcate, extrem de demotivată să mai creadă. Și noi avem o sarcină dublă. În primul rând să insuflăm speranța că aceste lucruri sunt trecătoare, pot fi schimbate, pot să apară viziuni care să fie responsabile, să fie moderne, să nu fie orientate spre trecut, să fie orientate spre crearea unei republici Moldova atașate de standardele europene și după modelele europene de guvernare. Asta este vocația și asta este obiectivul pe care eu personal mi-l propun în viitorul Parlament.
Mă întorc la o premiză, repet, eventual greșit, dar senzația mea este că viziunea asta corporatistă la care vă referiți dumneavoastră include și următorul element. Cu cât mai săracă populația și mai dependentă și mai cu gura închisă, cu atât mai bine se simt politicienii care fac ei ordinea în care trebuie să vorbească oamenii, ordinea în care li se cuvine să iau un beneficiu, pentru că atunci când la televizor se propagă metoda asta de caritate, dar de ce ăstuia i-a revenit pachetul ăsta cu hrișcă și nu celuilalt?
Aș dori să introduc un termen, probabil că ei nici măcar nu sunt politicieni. La cei la care ne referim și ne referim la topul Partidului Democrat sunt antreprenori politici. Ei au venit în business și rămân în business în continuare. Ei nu înțeleg mecanismele de reprezentare sau de responsabilitate față a cetățenilor mulți, săraci și extrem de nemulțumiți de calitatea clasei și politicii și a statului.
Senzația mea este că acum se substitui, eu tare sper că e temporar și cauzat de campanie chestia asta, dar ați invocat modelul chinezesc, ori tocmai am văzut acum cele mai recente documentare în care chinezii care încearcă să fie rebeli sunt trimiși în tabere de reeducare cu miile pentru ca să fie cuminți și încolonați să vorbească când le dă voie. Da. În sensul ăsta, dacă nu cumva, populația de bună voie intră într-așa o relație cu statul. Asta e întrebarea mea, domn Ceba.
Domnul, dacă îmi permiteți, eu aș lăsa China deoparte, pentru că acolo sunt alte lucruri din toate punctele de vedere. Începând la cultura
multe,
politică.
Sunt multe, inclusiv tren de mare viteză.
Iată. Da, inclusiv trebuie să recunoaștem că vom pofida la toate dificultățile care le întâmpină. Nu trebuie să le dăm noi lecții, au ei lecțiile lor învățate pe de-o parte, au tot sfetnicii din toată lumea pe de altă parte. Sunt orașe care apar astăzi din nimic, din nisip, să zicem noi. E economia numărul unu în lume, se vor descurca.
Nu, treaba noastră este... Nu trebuie să vă apucați China, eu doar o singură pretenție.
Nici nu. Sunt un miliard și ceva de oameni în toată lumea, se vor descurca ei fără noi și fără sfaturile noastre. Asta am vrut să zic. Ce e grav pentru Republica Moldova și eu zic că a diferitor standarde și abordări, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere politic sau social. Eu am făcut școală și la Moscova, și la Berlin fac acum, și la Paris, stagii cam în toată Europa. Ziceam că cea mai gravă problemă a Republicii Moldova la momentul de față este lipsa de voință politică de a schimba lucrurile spre bine. Unu. Pentru că asta ni se întâmplă de vreo 20 și ceva de ani. Și asta i-am zis și lui Voronin prin 2006, că Republica Moldova este o țară a oportunităților pierdute. Pentru că pe câte le-am avut noi din 91 încoace, n-am valorificat nimic, practic. Da? Începând de la privatizările astea tâmpite, terminând cu programul Pământ Mormânt și finalizând cu multe alte lucruri care
ni
s-au întâmplat. Dar de ce nu
voință politică? Pentru că e o lume ocupată de problemele...
Poate pentru că, cum spuneți dumneavoastră, că există un regim corporatist da? Care s-a tot perindat, s-a tot schimbat, s-a transformat dintr-un vas în altul, dar a rămas într-aceleași ulcior, să zicem așa.
Deci nu avem un Havel.
Probabil că da. Okay. Ar fi și asta o istorie. Doi, mă întorc la aspectul legat de viziune. Ce suntem noi și unde vrem să ajungem? Pentru că suntem foarte bine plasați din toate punctele de vedere, geopolitic, din contextul pe care l-am avut până acum, chiar și la momentul de față. Cine și cum n-ar spune, dar relațiile noastre cu Uniunea Europeană și relațiile cu CSI atât de bine pot fi valorificate, dar ele nu sunt valorificate la maxim. Pentru că unul ia sapa și începe a striga la avion, celălalt face mască la Bruxelles sau nu știu unde, în altă parte. În loc să ne concentrăm eforturile pentru a soluționa problemele cu care ne confruntăm. Evident, educația și, evident, deschiderea economică. Asta ne-ar da posibilitate în 5 ani de zile să dezvoltăm această țară și să facem ca oamenii să se întoarcă, să vrea să se întoarcă aici, să locuiască, nu în altă parte. Avem toate condițiile.
Am înțeles. Eu vreau neapărat să, în continuare acestei discuții, neapărat să vă întreb și pe invers. După ce că, iată, noi curtăm alegătorul, în măsura în care recomandați dumneavoastră sau cum recomandă până la poarta democraților, totuși cât de mult contează ce cred oamenii ăștia în subiecte vizionare. Contează. Și vă dau exemplul ăsta. În legătură cu Brexit-ul, cu acordul eșuat, au apărut discuții și lumea și-a amintit de Margaret Thatcher, care spunea că nu-i corect să scoți la referendum așa un subiect care condamnă statul Marea Britanie pentru existența de mai departe, să iasă din Uniunea Europeană. Încercarea asta de a idealiza votul popular poate fi cu două capete, poate fi un bumerang cât te trăznește din
ultimele. Absolut de acord, domnul Bodnar. În primul rând, există chestiuni politice care nu pot fi scoase la referendum, chiar dacă ele sunt apetisante pentru politicieni, cum ar fi condamnarea la moarte. Probabil că oamenii înfricoșați de un eveniment sau de un anumit fapt ar spune, toți cei care fac asemenea infracțiuni trebuie să fie înjunghiați, împușcați și așa mai departe. Dar nu poți să pui asta la referendum. Respectiv, nu poți să pui la referendum și alte lucruri pe care numai politicienii trebuie să le construiască prin discuții, conversații, negocieri și așa mai departe. Pentru că asta este rolul expertizei și a voinței politice de a veni împreună. Asta este rolul politicilor publice până la urmă. La noi însă, de exemplu, chestia asta se aruncă în mod populist. Reducem numărul de deputați din Parlamentul Republicii Moldova. De ce? Pentru că asta ar trebui să pară interesant cetățenilor și în felul ăsta partidul care lansează asemenea petardă ar trebui să arate mai bine în sondaje. Că vezi, doamne, noi facem economii la Parlamentul Republicii Moldova. Ei nu spun că, de exemplu, economisirea banilor care ar urma nu s-a ridicat mai sus de 3 zboruri cu avionul de lux pentru președintele Igor Dodon până la Moscova și înapoi.
Dar lucrul ăsta l-au propus mai mulți concurenți.
Exact, asta e populism. Pentru că, de exemplu, Parlamentul Leton are 240 de deputați. Care-i sensul? În plus, este referendum consultativ, nu are nicio forță de a fi implementat. Trebuie să schimbi Constituția. Anumite partide politice, fiind populiste și încercând să câștige simpatia politicienilor pe ultimii metri, încearcă într-un fel să arunce asemenea petarde, cum a făcut și UKIP-ul în Marea Britanie. Practic, Marea Britanie a alunecat înspre un dezastru economic în acest moment. Dacă nu se găsește o soluție out of the box, economia Marii Britanii este afectată pe ani înainte. Și evident ce Uniunea Europeană are de pierdut. Toată lumea are de pierdut datorită populismului înspre care au alunecat politicienii. Populismul este o forță politică care distruge instituțiile politice în acest moment în Europa și nu doar în Europa, și în alte regiuni. Noi trebuie să fim cu foarte multă băgare de seamă pentru ca acest populism să nu distrugă și statele și societățile noastre. Vedeți că sunt grupuri extremiste care ajung în parlamente în unor state venerabile, adică foarte respectate. Și la noi, în Republica Moldova, există grupuri extremiste care încearcă să-și facă drumul spre putere, ajutate de oligarhi, ajutate de persoane care își scot veniturile din controlul instituțiilor de stat. Să fim cu foarte multă băgare de seamă. Oamenii simple au o listă foarte lungă de lucruri care nu le plac față de politicieni. Nu le place traseismul. Nu le place aruncarea de declarații bătăioase după care nu urmează nicio responsabilitate. Politicienii trebuie să fie legați de agenda locală în aceeași măsură în care sunt legați de agenda națională. Ei trebuie să construiască viziunea, așa cum spune domnul Ceban, și în același timp trebuie să fie conștienți că sunt permanent monitorizați și urmăriți de ochii oamenilor care nu sunt în acest moment în Parlament, dar doresc să fie reprezentați de această instituție care reprezintă suveranitatea națională.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Munteanu și Ion Ceban, ambii declarându-se dispuși să fie aleși parlamentari. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau, și mai bine, pe pagina noastră de internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. De altfel, Valentina Ursu vă invită să ascultați și emisiunea specială despre alegerile parlamentare din Republica Moldova. La fel o găsiți pe internet. Poate ați observat, noi ne-am modificat un pic numele, suntem Europa Liberă Moldova, de când a apărut și Europa Liberă România. Și pe toți ne găsiți invariabil pe frecvențele Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.